Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer.
V prvej časti dnešného vysielania si môžete vypočuť aktuálne správy zo života cirkvi. No a v druhej časti vám ponúkneme rozhovor so študentkou teológie Ivanou Krajčíkovou.
Dnešnou reláciou vás budú sprevádzať
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Dnešný 5. september je dňom liturgickej spomienky blahoslavenej matky Terézie z Kalkaty, ktorá zomrela pred 12 rokmi a v októbri 2003 ju blahorečil pápež Ján Pavol II.
V zajtrajší deň čaká svätého otca bohatý program v rámci pastoračnej cesty do talianskych miest Viterbo a Baño Reggio. Pripomeňme si teda tento program jeho cesty. Svätý otec ráno o 9. hodine odletí do Viterba helikoptérov. Na štadióne Enrica Rocchiho ho privíta biskup Viterba Monsignor Lorenzo Chiarinelli. Následne sa svätý otec stretne aj s predstaviteľmi talianskej vlády za prítomnosti veľvyslanca Talianska pri Svätej stolici a apoštolského nuncia v Taliansku.
Svätý otec posvetí novú bránu miestnej katedrály a osobne navštívi tzv. Sálu konkláve. Potom, ako pozdraví biskupov Viterba, bude nasledovať návšteva údolia Faul, kde bude o 10:15 sláviť svätú omšu a následne sa pomodlí mariánsku modlitbu Anjel Pána. Po obede sa zastaví vo svätyni patronky diecézy Panny Márie della Quercia. Po krátkom oddychu sa svätý otec stretne s organizátormi návštevy.
V podvečer o 17. hodine Benedikt 16. poputuje do Baño Reggio, kde si v konkatedrále svätého Mikuláša uctí ostatky svätého Bonaventúru. Na námestí svätého Augustína sa stretne s miestnymi obyvateľmi, kde predniesie svoj príhovor. Potom sa svätý otec rozlúči s občianskými a cirkevnými predstaviteľmi. Odlet z Baño Reggio je naplánovaný na 6:30 večer, keď sa svätý otec vráti späť do pápežského paláca v Castel Gandolfe.
Návrat po 27 rokoch, aj tak sa dá nazvať zajtrajší program pápeža Benedikta 16. Naposledy do týchto miest totiž zavítal ešte ako kardinál Ratzinger, aj keď len nakrátko, v novembri 1982. Zastavil sa vtedy pri svätyni Panny Márie Madonna della Quercia, ktorá je od centra Viterba vzdialená len asi 2 kilometre. Na tomto známom mariánskom mieste vtedy celebroval svätú omšu, po nej sa zúčastnil na konferencii spolu so 150 diecéznymi kňazmi. Bol vtedy práve rok na čele kongregácie pre náuku viery. Za jej prefekta ho vymenoval pápež Ján Pavol II. 25. novembra 1981.
Diecéza Viterbo vznikla v 6. storočí. Ján Pavol II. Ju 16. februára 1991 reorganizoval tým, že do nej zahrnul aj ďalšie mestá, medzi nimi aj Baño Reggio. Bol to práve Ján Pavol II., ktorý ju tiež zasvetil Panne Márii s prívlastkom Madonna della Quercia. Quercia po taliansky znamená dub a označuje strom, na ktorom bol pôvodne umiestnený milostivý obraz Panny Márie, ktorý sa od 15. storočia spája s ochranou Matky Božej pre obyvateľov Viterba.
Vatikán. Svätá stolica dnes zverejnila najbližší program celebrácií svätého otca na mesiace september až november. Nasledujúcu sobotu bude hlava katolíckej cirkvi celebrovať svätú omšu v bazilike svätého Petra pri príležitosti udeľovania biskupskej vysviacky. V dňoch 26. až 27. septembra navštívi svätý otec Českú republiku. V prvý deň návštevy o 18. hodine večer bude predsedať modlitbe vešpier v pražskej katedrále. Na druhý deň v nedeľu bude o 10. hodine sláviť svätú omšu na letisku v Brne Tužanoch. V pondelok dopoludnia bude v Starej Boleslavi predsedať slávnostnej svätej omši pri príležitosti národnej svetováclavskej púte.
V 1. októbrovú nedeľu otvorí svätý otec rannou svätou omšou vo Vatikánskej bazilike druhé zasadnutie synody pre Afriku, ktorú potom o 3 týždne neskôr rovnakým spôsobom uzatvorí. V sobotu 10. októbra sa Benedikt 16. pomodlí modlitbu svätého ruženca so študentmi rímskych Atenei, čiže cirkevných vysokých škôl.
V nedeľu 11. októbra bude svätý otec kanonizovať 5 blahoslavených na námestí svätého Petra. Medzi nimi je aj známy apoštol malomocných z ostrova Molokaj Damian de Veuster. Aj v novembri čakajú svätého otca ďalšie aktivity. 5. novembra bude vo Vatikánskej bazilike sláviť svätú omšu za kardinálov a biskupov, ktorí odišli do večnosti počas uplynulého roka. V nedeľu 8. novembra vykoná svätý otec pastoračnú návštevu talianskej diecézy Brescia.
Informácie o aktivitách Svätého Otca nájdete aj na našej internetovej stránke www.radiovatikana.org/slovensko.
Nemecko. Hľadať jednotu, uchrániť rozmanitosť. Taká bola téma trojdňového medzinárodného kongresu organizácie Renovabis v nemeckom Freisingu, ktorý sa práve dnes skončil. Na stretnutí organizovanom akciou Solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v strednej a východnej Európe sa diskutovalo o aktuálnych ústredných témach ekumenického dialógu a vzájomných vzťahoch. Medzi rečníkmi na kongrese vystúpil rumunský pravoslávny arcibiskup Krajovy a metropolita Olténie Irineu, ďalej rektor Ukrajinskej katolíckej univerzity profesor Boris Gudziak a predseda Pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper, ktorý predniesol príhovor na tému Európa dýcha dvoma pľúcami – vplyv východných cirkví v Európe.
Taliansko. Talianským a americkým úradom sa podaril nezvyčajný úlovok. V uplynulých dňoch odhalili 100 pedofilných skupín prítomných v sociálnej internetovej sieti. Úrady vďačia za pomoc aj činnosti talianskej nadácie Meter, založenej talianským kňazom Fortunatom Di Notom. Správu priniesla talianska polícia, ktorú koordinuje okresný prokurátor v oblasti Katánia. Ako sa v nej ďalej uvádza, pedofilné skupiny mali viac ako 18 000 členov a tí získali a vymenili viac ako 1600 videí a takmer 28 000 fotiek s informáciami o výmene detí.
Nadácia Meter s dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú otcovi Dinotovi, tvrdí: svet, v ktorom sa mohli prihlásiť a vymeniť materiál detskej pornografie pokojne prostredníctvom jednej z najpopulárnejších sociálnych sietí v Spojených štátoch, nie je virtuálny, ale reálny. Nadácia ďalej tvrdí, že odhalený materiál predstavuje skutočný horor. Na obrázkoch a videách sú totiž novorodenci a deti v útlom veku ako objekty zneužívania a násilia. Výsledok 6-mesačnej práce združenia postúpili polícii v Katánii a následne bol odovzdaný americkým úradom.
V Taliansku ešte ostaneme. Vystavené pozostatky svätého Pia z Pietrelčiny majú veriaci možnosť uzrieť v San Giovanni Rotondo už len do 23. septembra. Sprístupnené boli verejnosti pri príležitosti 40. výročia úmrtia svätého Pia a 90. výročia objavenia jeho prvých stygiem. Od 24. septembra budú síce ostatky svätca uložené na rovnakom mieste, avšak v neprihľadnej urne, na príprave ktorej ešte stále pracuje gruzínsky zlatník Amachov Kelly Guy Georges.
Pri mikrofóne vítam Ivanu Krajčíkovú, študentku Teologickej fakulty Ružomberskej katolíckej univerzity, ktorá má sídlo v Košiciach. Vítaj, Ivana.
Ďakujem pekne za privítanie.
Prišla si do Talianska, aby si si zdokonalila taliančinu, a to počas prázdnin, keď ostatní študenti možno oddychujú.
Máš pravdu, že veľa študentov oddychuje. Ja som sa do Perugie dostala na mesačný jazykový kurz. Tento kurz nadväzuje na predošlé dva. V roku 2007 to bola Florencia, v 2008 som pokračovala potom vo Florencii 3 týždne a 1 týždeň v Siene. Perugia sa nachádza v provincii Umbria, je to veľmi krásne historické mesto, študuje tam veľmi veľa kňazov, reholníkov a reholných sestier, ktorí prišli sa zdokonaliť v jazyku. Ja som bývala hore na špici tejto Perugie, pretože ona sa nachádza na kopci.
Aké sú tvoje zážitky z tohto pobytu z jazykového kurzu?
Tak pozri sa. Ja, keď som sa predstavovala, lebo každý študent sa musel predstaviť v triede, boli sme 30, ja som povedala, že som katolíčka. No a po hodine prichádzali za mnou študenti, ktorí sa ma pýtali na rôzne veci z našej viery. Pýtali sa konkrétne na našu vieru, na Da Vinciho kód. A ja som mala možnosť im takto nejak sprostredkovať evanjelium. Keď sa hovorí, že naša krajina má čo ponúknuť Európe, tak ja som to rozmenila na drobné. Skutočne boli to veľmi plodné dialógy spolu s nimi, obohacujúce pre mňa a takisto aj pre nich.
Je to celkom bežné, že slovenskí študenti teológie prichádzajú do Talianska, aby sa učili jazyk?
Bežné je to v tom, že študenti prichádzajú cez Erasmus, prípadne cez Sokrates, sú to študijné programy. Ja som sa dostala do Perugie tak trocha výnimočne. Podala som si žiadosť na Slovenskú akademickú informačnú agentúru na Taliansky kultúrny inštitút, ktorý disponuje právom udeľovať štipendia talianskej vlády. Preto ako štipendistka talianskej vlády som bola tak trochu výnimočný študent.
Popri tvojom štúdiu, ktoré je zamerané na teológiu, viem, že pracuješ aj v charitatívnej oblasti, aj predtým si študovala sociálnu prácu. Mohla by si nám porozprávať o tom, ako sa spája tvoje štúdium so službou?
Je to veľmi náročné študovať aj pracovať zároveň. Ja pracujem v diecéznom kňazskom domove vo Veľkom Šariši. Moja služba spočíva v starostlivosti o týchto ľudí, pokiaľ ide o sociálne veci. Ako sa spája štúdium a práca? No, je to prepojenie, vzájomné prepojenie praxe a teórie. Druhý Vatikánsky koncil nám hovorí o tom, že laici v cirkvi majú byť vzdelaní, a tak moje štúdium je práve o tom. Možno som zachytila ten hlas druhého Vatikánskeho koncilu a takto som ho nejako zrealizovala. Myslím, že vzdelaný laik v cirkvi je veľká výhra pre cirkev. Nemožno povedať, že len kňazi sa majú vzdelávať celý život, ale takisto aj laik tým, že žije v tom prostredí, takom svetskom, má vydávať svedectvo, možno aj tým, že je vzdelaný a vie odpovedať na mnohé veci práve v tých prípadoch, kde sa kňaz nedostane.
Koľko dievčat študuje teológiu v Košiciach v súčasnosti?
Mne je to veľmi ťažko povedať. Pokiaľ ide o moje štúdia, na dennom štúdiu som sama. Same dievča. V iných ročníkoch je tiež tak jeden, dve dievčatá v dennom štúdiu. V týchto diaľkových odboroch neviem. Neviem povedať.
Myslíš, že v zahraničí je ten podiel väčší?
Myslím, že nie. Práve naopak. Tam neviem, myslím, že práve naopak, pretože keď som sa rozprávala s študentami, s kňazmi, ktorí sú v Perugii, ktorí boli v Perugii, tak oni mi potvrdili, že oni nemajú dostatok ani kňazov a že mnohé odbory, hlavne teda tá katolická teológia, má problémy. Tieto odbory majú problémy. Takže myslím, že je to neveľa.
Nie si prvý raz v Taliansku. Viem, že nie si ani v Ríme poprvý raz. Aké máš skúsenosti s mestom Rím?
Tak, ja som bola prvýkrát v Ríme v roku 1998. Vtedy sme sprevádzali našich otcov biskupov v rámci ich pastoračnej návštevy Ad Limina. Vtedy bolo bežné, že putníci putovali spolu s biskupmi. Druhýkrát som sa do Ríma dostala v roku 2000, kedy sme tu boli 4 dobrovoľničky veľkého jubileja, ja, moja sestra a ešte 2 Slovenky. Teraz som tu po tretíkrát.
Tvoja sestra, ktorá je vlastne tvoja dvojička, je reholnou sestrou v kongregácii sestier Matky Božieho milosrdenstva. Udržiavate naďalej kontakty, aj keď je ona v reholi?
Tak kontakty sú teraz riedkavé. Keď pôsobila v Krakove, tak sme sa stretávali veľmi bežne. Ja, keď som cestovala sem do Perugie, tak som prestupovala práve v Prahe na letisku, kde sme sa mali možnosť vidieť aspoň na 1 hodinu, tak to bude aj keď budem prichádzať naspäť na Slovensko. V Prahe beriem 2. lietadlo a tak sa s ňou opäť na hodinu stretnem, na čo sa veľmi teším.
Chcem ti poďakovať za tvoju návštevu tu v štúdiu Vatikánskeho rozhlasu a prajem ti, aby sa ti darilo aj študovať a vykonávať aj tú charitatívnu službu, ktorá je vlastne tvojim poslaním.
Ďakujem pekne, pozdravujem na Slovensko.
Milí poslucháči, na záver sa s vami lúčime s myšlienkou, ktorej autorkou je blahoslavená Matka Terézia z Kalkaty.
Nehanbím sa povedať, že milujem Ježiša. On mi je všetkým. Vy máte možno iný vzor vo svojom živote. A obrátenie sa musí chápať takto. Ľudia si myslia, že obrátenie sa môže udiať cez noc. To sa nedá. Nik, ani otec, ani matka, ba ani všemohúci Boh nemôže nikoho prinútiť. Ani Ježiš, hoci bol Boh, nemohol obrátiť srdcia ľudí, ak mu to nedovolili.
A to už je z nášho vysielania na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.